Vi kan åbne vores bibler til Romerbrevet kapitel 12, vers 3. I Romerbrevets 12. kapitel, vers 3-5, skriver Paulus således til menigheden i Rom. I kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, have ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke, enhver efter mål og tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi har et læme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens lemmer. På et langt senere tidspunkt i det, at Jesus han taler til de syv menigheder i åbenbaringsbogen, der kan vi karakterisere de her menigheder og sige, at du har for eksempel menigheden i Efesus, som var den kærlighedsløse kirke. Du har menigheden i Philadelphia, som er den trofaste kirke, eller menigheden i Laodikea, som er den lunkne kirke. I dag vil jeg gerne tale til jer om en anden kirke. Den handicappede kirke. Et handicap kan defineres, eller defineres af FN, som en person med et langvarigt fysisk, psykisk, intellektuelt eller sensorisk funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer kan hæmme dem fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på lige fod med andre. Det er deres definition. Vi har i indledningen til kapitel 12 set, at hvis du og jeg, vi vil leve det kristne liv, det tænker jeg, vi gerne vil, så må vi for det første handle som kristne, og for det andet må vi tænke som kristne. Vi er kaldet til at være et offer, vi er kaldet til at være et levende og helligt offer, men hvordan er vi et levende og helligt offer? Hvordan handler og tænker vi som kristne? Det er det, som Paulus begynder at forklare os fra vers 3 og mere eller mindre resten af bogen. Gud har valgt, at kirken skal fungere igennem os mennesker. At hver af os spiller en rolle, en essentiel rolle i kirken. Og at hvis du ikke deltager, så er kirken på sin vis handicap. Så humper den rundt, om du vil. Jeg vælger i dag at tage de her tre vers og forsøge at anskue dem, det vi kalder negativt. Det vil sige, at se på dem næsten med en sarkastisk vinkel og sige, hvordan bliver vi til en handicappet kirke? Hvordan gør du så, at du gør, og det du kan gøre for, at kirken bliver handicappet? Jeg vil gerne se på syv ting, der gør, at vi kan være en handicappet kirke. Og jeg tænker, at du er med så langt at forstå, at det er naturligvis ikke det, der er målet. Målet er det ganske modsatte. Det første, vi kan gøre for at blive til en handicappet kirke, det er, at vi kan glemme, at det er noget. Lad du mærke til, hvordan at Paulus han begynder, det er i kraft af den noget, jeg har fået. Om Paulus havde i sandhed modtaget mig noget, havde han ikke. Han, som tidligere var en spotter af Jesus, bliver til en apostel. Det bliver ikke større end det. Det bliver ikke voldsommere og vildere end det, end at gå fra at være ham, der forfølger de kristne med et sådan iver, at du får lov til af ypperste præsten at rejse til Damaskus for at fængsle, måske endda slå kristne ihjel. Og på vejen blev omvendt. Han havde modtaget en stor nåde. Men for Paulus stopper det ikke med hans kald til at være apostel, fordi han bliver også givet adskillige gaver, nådegaver, hvormed han kan tjene menigheden. Men med den baggrund, han havde som forfølger af kirken, ivrig forfølger, siger han et sted, der ved han godt, at det, han bliver givet af nådegaver, ikke er hans fortjeneste, men er noget, som Gud han giver. Alene ordet nådegave er jo næsten at sige det samme to gange, er det ikke? Når noget gives af noget, så er det gratis, og når noget han gave, er det gratis, så han får noget gratis, om du vil. Det er jo næsten Black Friday for kristen, er det ikke? Hvis vores menighed skal være handicappet, så begynd bare at tro, at du har gjort dig fortjent for det første til frelsen, og for det andet til den måde, hvorpå du tjener. Til de nådegaver, eller den nådegave, som Gud han giver dig. Det er det første. For det andet, tro alene, at det her gælder nogle kristne. Prøv at se den næste, han skriver. Det er kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til eliten i Rom, de meget hellige, dem der husker at læse deres bibler hver eneste dag og beder i mindst 20 minutter. Det kunne han have skrevet. Det ville nogen skrive i dag. Men sådan skriver Paulus ikke. Han skriver, så siger jeg til hver eneste af jer. Hver eneste af jer. Når han skriver, så skriver han ikke bare til de ældste i menigheden i Rom. Han skriver til hver eneste af dem. En af de helt store fejltagelser, som kirken begik blot få hundrede år efter, at den blev til en kirke, det var det her hierarki, som man begyndte at inddele kirken i, hvor man lavede en opdeling mellem de geistlige og lægfolkene. At på den ene side så skabte man sig en pave og kardinaler og biskopper og præster og munke og nonner og hvad de ellers hedder alle sammen. På den anden side, der havde du alle de andre. Alle dem, som ikke var rigtig dedikeret til kirken. Alle dem, som ikke rigtig ville Guds rige, men som blot dukkede op om søndagen. Så lavede man det her skel, den her opdeling, og sagde, herover der har vi de rigtig hellige, dem som kan blive til helgener, dem som vi virkelig ser op til, og på den anden side, der har vi alle de andre. Det er falsk og forkert. Vi kan se det alene ud af det første vers i Romerbrevet kapitel 12, hvor han siger, så formaner jeg jer, brødre. Paulus, som var en af apostlenes stort af, Paulus, som har skrevet næsten størstedelen af det nye testamente, Paulus, som blev brugt så mægtigt af Herren, kalder mennesker i Rom, han aldrig har mødt, ansigt til ansigt for brødre. Og selvom Gud giver nogen i menigheden at være ældste og lede den, så ser han altså stadig andre som brødre og alle som brødre. Og blot fordi jeg står her og deler ordet med jer og leder os gennem gudstjenesten, betyder langt fra, at jeg er bedre eller vigtigere end nogen af jer. Vi er brødre og søstre i Herren. Paulus udtrykker, at det her det gælder hver eneste af jer. Hvis du ønsker en handicappet kirke, så skal du bare begynde at tro, at det kun er nogle få i menigheden, der skal tjene. At det kun er nogle få, der har betydning. At det kun er nogle få, der skal gøre det. Så får vi helt automatisk en handicappet kirke. Det tredje. Tænk forkerte tanker om dig selv. Det næste, han skriver, det er, hav ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke. Så tænk ikke højere tanker. Du skal have en klar forståelse af, hvem du er. Du skal have de rette tanker om dig selv. Det skal være ydmyge tanker. Og det skal det være, fordi vi har ikke noget, som vi ikke er blevet givet. 1. Korinther 4:7. Og her er der altså to grøfter, som vi har tendens til at falde i. Den ene grøft, det er at tænke så høje tanker om dig selv, at du tænker, jeg er en superkristen. Jeg er nok det næste Luther, eller Edwards, eller Spurgeon, eller Whitfield. At det er mig, men Paulus skriver et andet sted til menigheden i Galatien, at mener nogen, at han er noget, skønt han ikke er noget, så er det selvbedrag. Det vil være selvbedrag. Når Gud i en sjælden generation sender en af de her mænd, Luther, Spurgeon eller Whitfield, så er det nok ikke os, vel? Så er det nok ikke os, der vil blive brugt på en mægtig måde som dem. Det er den ene grøft. Og for mange mennesker, for rigtig mange mennesker, er det en grøft at falde i. Men faktisk tør jeg godt sige, at i det land, hvor vi bor, i det land, hvor vi er, hvor janteloven hersker, der er der en anden grøft, som også er ganske farlig. Det er ikke alle steder i verden, at den er lige så farlig, som den er her for os. For den anden grøft er at tænke, at du aldrig er god nok. At du aldrig gør det godt nok. At du hellere må lade være med at tjene i menigheden, for hvad nu, hvis du kommer til at gøre noget forkert? Langt hen ad vejen vil det være falsk ydmyghed. Sig, åh, jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke. Jeg er ikke nok. Men hvis Gud har givet dig talenter og gaver, hvem er du så? At gå ud i baghaven og begrave de talenter og gaver, og ikke bruge dem. Det er der vist nok jo en lignelse om, er der ikke? Brug det, som Gud har givet dig. Hvad skal vi i stedet gøre, siger han? Vi skal tænke med omtanke, siger han. Det her ord omtanke har mange engelske oversættelser oversat med de ord, vi vil på dansk oversætte med en ædruelig tankegang. At hvis du er beruset, så tænker du ikke længere klart. Det er sådan hele pointen med det. Du ikke behøver at bekymre dig om hverdagens stress og jag. Du ikke behøver at bekymre dig om noget som helst, og du kan gøre sådan slippe følelserne løs. Det er tanken med at drikke sig beruset. Her bruger han det på en anden måde. Han siger, du er nødt til at tænke klart. Du kan ikke tænke som en fuld mand. Du er nødt til at tænke fuldstændig krystalklart om, hvem du selv er. Fordi hvis Gud kalder dig til noget, så må du ikke overestimere dig selv. Du må ikke tro, du er en Luther, en Whitfield, eller hvem det nu måtte være. Du må ikke underestimere dig selv og sige, åh, jeg er ikke god nok. Jeg kan ikke. Jeg tør ikke. Hvis du ønsker en handicappet kirke, så skal du bare falde i en af de her to grøfter. Men alternativet er, tænk klart om dig selv. Tænk, at du er Guds barn. Du er hans søn eller datter. Eller hvis vi skal bruge bibelske termer, så er vi alle fuldvoksne sønner. Det er den, du er. Du er i Kristus. Du er født på ny. Du er retfærdiggjort. Du vil blive helliggjort. Du vil blive herliggjort. Det er den, du er. Og han har givet dig unikke evner, unikke talenter, og som vi kommer til at se i de senere vers, unikke nådegave. Brug dem. Brug dem. Tænk klart om dig selv. Tænk klart. Nummer 4. Hvis du ønsker en handicappet kirke, så glem bare, at det er Gud, der udmåler troen. Det er det næste, han siger. Jeg har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have, men brug jeres forstand med omtanke, altså tænk klart om jer selv, enhver efter det mål af tro, som Gud har givet ham. Det her udtryk efter den mål af tro, det er sådan et udtryk, hvor bibelkommentatorerne de går amok. Fordi det er ikke specielt nemt at forstå. Ordet mål i sig selv kan have to betydninger. Vi kan tale om en måleredskab, som i form af en tommelstok, eller en lineal, eller lignende. Det kan også betyde en mængde, så at vi taler om en liter, eller et kilo, eller et gram, eller et pund, eller hvad du nu vil. Så det kan betyde begge ting. Så sammenkædes det med ordet tro, som jo også kan have flere betydninger, fordi det er jo sandt, at det er Gud, der giver alle kristne en tro til at blive frelst. En retfærdiggørende tro, som vi læser om den i Romerbrevet kapitel 3, vers 28. Men denne retfærdiggørende tro gives ikke efter mål. Det er ikke sådan, at du er mere retfærdiggjort, end den, du sidder ved siden af. Jeg er ikke mere retfærdiggjort end dig. Retfærdiggørelse, det er en stykstørrelse, der er fuldstændig den samme tale. Værsgo, du erklæres retfærdig, så når Gud ser på dig, så ser han dig lige så retfærdig som Jesus Kristus. Og han ser din søn på Jesus. Det er det retfærdiggørelse af, det har vi talt om mange, mange gange i vores gennemgang af Romerbrevet. Det er der ikke forskel på. I 1. Korinther kapitel 12, vers 9, der tales også om, at nogen får en nådegave til at tro. En specielt stærk tro, om du vil. Til at gøre bestemte ting, til at rejse måske bestemte steder hen osv. Men jeg tror heller ikke, det er den, der så meget at tale om, men tro i sig selv er jo måden, hvorpå vi lever det kristne liv. Jeg har tidligere haft sammenlignet den med, lad os sige, en slags sjette, syvende, måske snarere sans. Det er det sprog, hvorpå vi kommunikerer med Gud. Det er den måde, hvorpå vi relaterer til Gud. Du relaterer til Gud gennem troen. Du kan ikke se ham. Du er nødt til at tro på ham. Det er måden, du kommunikerer på. Og hvis det er, og det tror jeg er den bedste forståelse, så skal vi tjene Gud med de gaver, han giver. Men lad os sige, han giver dig en nådegave til at hjælpe andre. Det er en nådegave. Du får en nådegave til at hjælpe andre. Og hvis han giver dig den nådegave, så vil du også have troen til, han vil samtidig give dig troen til, at kunne hjælpe andre, det vil sige, måske have mod til at spørge, har du brug for hjælp? Skal jeg ikke gøre det der? Eller gå op til nogen, du kan se på gaden, som kommer gående, der har brug for hjælp, og sige, nu gør jeg det, som måske egentlig er ud over min egen comfort zone. Jeg går hen og spørger dig, har du brug for hjælp? Han vil give os troen til det. Det kan også være at hjælpe økonomisk og sige, men det kan godt være, at jeg ikke selv har så meget, men jeg har troen til at hjælpe ham økonomisk, for jeg er sikker på, at Gud nok skal tage hånd om mig. Så han giver et mål af tro. Et mål, der er nok til at bruge til at bruge den gave, som Gud har givet os. Hvis du ønsker en handicappet kirke, så skal du bare glemme, at det er Gud, der udmåler troen. Så skal du tænke, at udøvelsen af gaven, at når jeg for eksempel står her og prædiker, at det afhænger af mig, og hvor godt jeg har forberedt mig, og hvor dygtig jeg er, og alle de her ting og tanker, som vi kan begynde at tro. Men når jeg står her, så er jeg nødt til at stole på, at Gud har givet mig den mål af tro, der skal til at forkynde ordet for jer. Det femte. Ignorerer du en del af noget større? Han kommer hertil i vers 4, at ligesom vi har et legeme, men mange lemmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et legeme i Kristus og hver især hinandens lemmer. Han kommer her til en sammenligning. En sammenligning imellem, hvordan kroppen fungerer og hvordan Kristi legeme fungerer. Det var ikke en sammenligning, der var ukendt. Cirka 500 før Kristus var der en romersk konsul med navn Menenius Agrippa, så forsøger at overbevise nogle soldater om, at de skal gå tilbage til Rom. Og han bruger også den her sammenligning mellem kroppen og den her gruppe af mennesker. Og bedst kender vi det naturligvis fra 1. Korinther kapitel 12, hvor at Paulus også bruger den her sammenligning mellem kroppen og menigheden, eller lægemet og menigheden. Vi kender det også fra Efeserbrevet, fra Kolossenserbrevet. At selvom vi som kristne har forskellige opgaver, så har vi alle en plads i lemmet. At lemmerne, de udgør til sammen lemmet, så at den enkelte kropsdel eksisterer ikke alene. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kan huske den her lille børnefigur, Snøvsen, der hoppede rundt. Det var ikke en, der sagde mig voldsomt meget, men det var jo nærmest en, var det en stor tå eller en lille finger, eller hvad var det nu, der hoppede rundt af sig selv der. Og I kan nok helt absurd forestille jer, tænk så en lille finger, der hopper rundt af sig selv, og som er ene. Det er jo åndssvagt at tænke på. Den kan jo ikke eksistere i sig selv. Jeg ved godt, at nogen... Det er noget med, hvis man kommer til at hugge fingrene af, så skal man lægge den på is, og så kan det være, at man kan få den på igen. Men efter kort tid, så dør den simpelthen. Eller forestil dig en næse, der flyver rundt alene og snuser til ting. Er det ikke sindssygt? Er det ikke absurd? Og vi trækker på smilebånd, fordi vi godt tænker, ej, hvor vil det være fjollet, hvis der er en næse, der flyver rundt. Men det er sådan, det er, når vi som kristne tror, at vi er ubetydelige i lægemet. At der ikke er nogen behov for os. At der ikke er grund til os. Fordi hver eneste kropsdel er vigtig. Prøv bare at tænke på, hvordan mine hænder, at de er vigtige for, at jeg kan arbejde, og jeg kan spise, og jeg kan klø mig selv i det hår, jeg ikke har. Og alle de her ting, som vi bruger vores hænder til dagligt. Men hvis jeg ikke havde fødderne, så kunne jeg ikke gå derhen, hvor jeg køber maden. Og så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Hver eneste del af vores krop har en funktion og kan bruges. Vi fortsætter i det lidt groteske billede, for forestil dig pludselig, at en kropsdel ikke vil samarbejde med resten af kroppen. Og min hånd pludselig begynder at slå mig. Det giver ingen mening. Jeg ved, at nogen har det sådan, men det er jo ikke mennesker, der nødvendigvis er raske. Det vil jo blive anset for et handicap. Hvis jeg sad her eller på et andet sted, en offentlig forsamling, og slog mig selv, så vil folk tænke, hvorfor gør han det? Der er noget galt. Det er ikke det, der er meningen med vores krop. Det er ikke sådan, Gud har tiltænkt det. Eller et andet lidt grotesk eksempel. Fødderne pludselig begynder at gå hver sin vej. Hvad vil der så ske? På et tidspunkt vil vi falde. Hvis du ønsker en handicappet kirke, så skal du bare sige, at det jeg gør, det er det eneste rigtige, det er det eneste vigtige. Jeg er lillefingeren i Guds rige, og i Guds rige er der kun en lillefinger. Alt andet er ligegyldigt. Det er en absurditet. Det er ikke noget, der giver mening, det er ikke noget, der hænger sammen. Hele læmet hører sammen. Okay? En sjette ting. Tilsidesæt, at vi har forskellige opgaver. Han siger videre, ligesom vi har et læme, men mange læmer, alle med forskellige opgaver, står der. Det ord opgaver betyder bare at gøre et eller andet. Vi har alle et eller andet, vi kan gøre i Guds kirke. Traditionelt set, der har vi jo anset den her blindtarm, som vi har, og nogen sikkert har fået fjernet, for et uvæsentligt organ, og nu, eller uvæsentligt ting i os. Og nu begynder man at tale om, nej, det kan godt være, at den har en funktion alligevel. Men bare, hvis I lige vil have mig undskyldt et kort øjeblik, lad os bare sige, at blindtarmen var uvæsentlig i vores krop, som vi traditionelt set har tænkt på den. Så lad mig slå fast. Der er ingen blindtarmskristne. Ingen. Det er ikke sådan, at du er blindtarmen i Guds lame. At du er uvæsentlig. Sådan fungerer det ikke. Du er ikke overflødig. Vi har alle en plads, en vigtig plads i Guds rige. Det er ikke altid, vi ved, hvad den er måske. Det er ikke altid, andre kan se den. Det kan godt være, at du er en et eller andet, man ikke kan se i Guds rige. Jeg har aldrig set mine nyrer eller mine lunger. Men jeg ved, jeg ikke vil være dem foruden. Hvis du gemmer dig væk derhjemme og ikke deltager, eller hvis du kun dukker op for at være tilskuer, så har det karakter af en åndelig blindtarm. Ingen ved rigtig, hvad den gør godt for. Og hvis du og jeg, vi ønsker, at kirken skal være handicap, så skal vi bare lade være med at bruge de evner, midler og åndsgaver, som vi er givet. Du skal bare læne dig tilbage og sige, at jeg er kommet for at få, ikke for at give. Den syvende og sidste ting, som vi kan gøre for at gøre kirken handicappet, det er at misforstå, hvem der er hovedet. Prøv at se der i vers 5. Således at vi alle er et læme i Kristus. Vores læme er i Kristus. Det er ham, som er hovedet. Hovedet symboliserer naturligvis den del af os, der tænker, den del af os, der bestemmer. Hvis du tror, at det er de ældste i menigheden, der i sidste ende bestemmer, så tager du fejl. Det er ikke de ældste, der bestemmer menigheden. Det er Jesus, der bestemmer. Han, Kristus, bestemmer, hvordan menigheden skal være igennem sit ord. Og igennem sin vejledning til os. Og hvis jeg begynder at tro, det er min menighed, så gør jeg kirken til en abnormitet. Hvis I siger, hvor går du i kirke? Jeg går i Daniels kirke. Lad være med at sige det. Det er forfærdeligt. Det er ikke min kirke. Det er hans kirke. Det vil være en kirke med to hoveder. Vi skal ikke have nogen med to hoveder. Vi ved godt, hvis vi gik på gaden og så en person med to hoveder, så ville vi vende os om og kigge en ekstra gang og tænke, hvad er det for en? Og alligevel, så mange af os forsøger at gøre kirken til det. Hvis kirke er det, og det er hans kirke. Nej, det er ikke hans kirke. Det er Jesu kirke. Det er ikke nogen andres kirke. Det er ikke engang din kirke. Det er hans kirke. Og det er også derfor, at vi er her for at tjene ham. Vi er her for at tilbede ham. Vi er ikke for at gøre hinanden tilpasse. Og jeg ved godt, det her, det kan skue nogen mod hår. Det kan provokere. Det kan ruske op i folk. Fordi, må jeg sige til dig, at hvis du ikke deltager på en eller anden måde, hvis du bare sidder og ser passivt til, så mangler der noget. Der mangler der noget. En kirke kan ikke kun være fødder eller hænder. Det vil være en handicappet kirke. Og så siger du, hvad kan jeg gøre? Hvad kan jeg gøre? Vi er så få. Du kan starte med at åbne dine øjne, åbne dine ører, og måske vente med at åbne din mund. Fordi der er masser af behov selv i en lille menighed. Og vores menighed har vi altid haft for praksis ikke at prøve at tvinge eller presse opgaver ned over hovedet på folk. Vi ser frivillighed som en meget, meget stor og vigtig ting. Nogle gange måske for vigtig. Så vigtig, så man glemmer at spørge om hjælp. Og må jeg minde om, at selvom man er 20 eller 200, så er der masser af opgaver, der stadig skal udføres. Der kom nogen til mig for nogle år siden og sagde, at vi vil så gerne hjælpe til, men der er ikke noget at gøre. Der er ikke noget at gøre. Prøv at komme en halv time før og se, hvad der er at gøre. Så kan det godt være, at du finder ud af, at der er nogle ting, der kan gøres. Der skal laves kaffe, og der skal styres projekter, og der skal gøres rent, og der er mennesker, der skal besøges, og der skal tændes lys, og der skal slukkes lys, og der skal vandes planter, og der skal ryddes op, og der skal vedligeholdes, og musik og sang skal forberedes. Børnene skal have undervisning, nye skal snakkes med, regninger skal betales, hjemmeside opdateres, og listen, den er garanteret meget, meget længere, og undskyld, hvis jeg har glemt nogen eller noget, der gør et eller andet. Jeg klager ikke. Det håber I forstår. Jeg klager på ingen måde. Jeg gør glædeligt min andel. Jeg vil, hvis jeg troede, at det var bibelsk, og det tror jeg ikke, så gør jeg glædeligt det hele. Men jeg er ikke både hånd og ben, og lille tå og store tå, og lunger og nyre på en gang. Det er jeg ikke. Det kan jeg ikke være, og det vil jeg ikke være, og det ønsker Gud ikke. Jeg er ikke god til alt. Der er masser af ting, jeg ikke er god til. Der er masser af ting, du ikke er god til. Men der er også nogle ting, nogle naturlige gaver, Gud har givet dig, og nogle åndsgaver, Gud har givet dig. Og hvis vi ikke bruger det, så bliver vi handicappet. Jeg beder ikke om, at du skal gøre noget, du ikke kan finde ud af. Jeg siger ikke, at du pludselig skal begynde at spille trommer, hvis du aldrig har rørt ved et trommesæt, eller at du pludselig skal begynde at gøre det ene, eller styre computeren, hvis du aldrig har set en computer i dit liv. Det er ikke sådan nogle ting, jeg siger. Jeg siger bare, den bibelske måde at leve sit kristne liv på, det er ved at deltage. Det er ved at være en del af det. Det er ikke ved at sætte sig passivt tilbage. Hvis Gud har givet dig evner, hvis Gud har givet dig gaver, så brug dem. Lad os ikke begrave det, Gud har givet os. Vi er her, fordi vi har en Guds tjeneste. Når vi kommer her, så tjener vi Gud. Ja, der er to måder, vi tjener Gud på. På den direkte måde, når vi for eksempel deler ordet, når vi synger, når vi beder. Men vi tjener ham på den indirekte måde, når vi tjener hinanden. Så at hvis du tager skraldet og går ned med det, så gør du det ikke for at hjælpe mig. Det betyder ikke noget for mig, om jeg skal bære en skraldepose mere eller mindre ned. Eller for at hjælpe Niels eller nogen andre. Du tager skraldet ned til Guds ære. Er det ikke stort, at vi kan få lov til at tage en skraldepose ned til Guds ære? Og jeg håber, at vi i dag kappes om at tage skraldeposen ned til Guds ære. Fordi så simpelt er det. Mere vanskeligt behøver det ikke at være. Eller du siger et venligt ord til en af dine medsøskende, som ser nedtrykt ud. Det er at tjene Gud ved at tjene hinanden. Eller du siger, ej, skal jeg ikke øse en kop kaffe op til dig i dag? Værsgo, her er den. Det er at tjene Gud ved at tjene hinanden. Mere vanskeligt behøver det ikke være. Vi behøver ikke gøre det til noget mystisk og underligt. Det er så simpelt. Og hvis vi bare åbner vores øjne og åbner vores ører, så vil vi se, hvor der er behov. Så behøver vi ikke gå rundt og være en handicappet kirke. Ikke? Jeg siger, vi er det. Men jeg tror, alle menigheder har faren for at falde derhen. Så i kraft af den nåde, jeg har fået, siger jeg til hver eneste af jer, har ikke højere tanker om jer selv, end I bør have. Men brug jeres forstand med omtanke hver eneste efter det mål og tro, som Gud har givet ham. For ligesom vi er et læme med mange læmer, alle med forskellige opgaver, således er vi alle et læme i Kristus, og hver især hinandens læmer. Vi er ét. Hvis du har ondt i store tårn, hvis du er store tårn og har ondt, om du vil, så gør hele læmet ondt. Vi er et. Lad os handle som det. Lad os opføre os som det. Og lovede jeg jer ikke, da vi sluttede kapitel 11 og sagde, ham være ære til evig tid. Amen. Så det er nogle gode ord. Det er nogle store ord. Men nu skal I altså tage sikkerhedsselen på. Fordi nu bliver det lige pludselig meget, meget personligt. Og det er det her er. Det er meget, meget personligt. Det er ikke nemt. Det kan være svært, fordi det kan røre en og sige, er det mig, han taler om? Nej, det er os alle sammen, jeg taler om. Det er os alle sammen, jeg taler om. Det her gælder alle. Vi har alle tendenser ud i det her. Jeg er ikke bedre end jer, og I er ikke bedre end mig. Så lad os ikke være en handicappet kirke. Lad os være en aktiv, en levende og en velfungerende kirke. Så at hvis Jesus han skulle skrive et brev til os i dag, så ville han ikke skrive til den handicappede kirke, som er i Hillerød. Så ville han skrive til den aktive, levende og velfungerende kirke, som er i Hillerød, hvor alle tjener Gud og hvor alle tjener hinanden. Det er målet. Det er måden at leve sit kristne liv på. Lad os bede sammen. Himmelske Far, skaber og Gud. Jeg ønsker ikke at fordømme en eneste i dag. Jeg ønsker ikke at få nogen til at gøre noget, som de ikke har lyst til. Jeg ønsker ikke at få nogen til at gøre noget, som de ikke vil. Jeg ved, at du har givet alle herinde evner, gaver og endda åndsgaver her. Lad os bruge dem til din ære. For at tjene dig og for at tjene hinanden. Vi lover dig, vi ærer dig og vi priser dig nu her. Amen.